Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Siz bilan guvohliklarni bo'lishar ekanmiz. Bularning bari siz bilan biz yashab turgan davrda bo'layotganini aytib o'tmoqchimiz. Ha, bugun aytib bermoqchi bo'lgan guvohligimiz ham siz yashayotgan kunlarda bo'lib o'tgan. U yaqin atrofingizdagi birodaringiz hayotida bo'lib o'tgan bo'lishi ham mumkin. Biroq biz guvohliklar chog'ida ismlarni shartli ravishda o'zgartiramiz. Voqea esa asliligicha qoladi. Bir safar anchadan buyon ko'rmagan birodarimning uyida mehmon bo'ldim. U bilan ko'rishib, ancha suhbatlashdim. Bu guvohlikning o'sha birodarim aytib bergan edi. Bu uning jamoatdagi bir ayolni hayotida bo'lgan voqea. U oilaning to'ng'ich qizi. Shodiya biroz shaddodroq bo'lsa ham, ota-onasiga mehribon va singillariga g'amxo'r edi. Turmushga chiqqach, otasi uning imoni tufayli uyiga kiritmay qo'ydi.
Biroq otasi uyda bo'lmagan paytlarida onasini ko'rgani borib turardi. Onasi avvaldan kasalmand bo'lgani uchun ko'p ham og'ir ish qila olmasdi. Shuning uchun har safar borganida onasiga yordamlashib kelardi. Qizining kelganini onasi ham singillari ham otasiga bildirishmasdi. Shunga qaramay ota uydagi ishlarning saranjomligidan qizining kelganini sezsa ham sezmaslikka olib yuraverardi. Shodiya oilasi bilan boshqa shaharga ko'chib ketdi. Ancha vaqt onasini ko'ra olmadi. Bir kuni tanishlaridan biri uning qo'liga xat tutqazdi. Xat ikkinchi singlisidan ekan. Xatda yozilishicha, oxirgi paytlarda onasining ahvoli yomonlashgan. Tinmay Shodiyani so'rayotgani yozilgan edi. Aksiga olib erining ishlari yurishmay, uyda yo'lkira uchun ham pul yo'q edi. Shodiya to yo'lkiraga pul topib, ota uyiga borguncha 3-4 hafta vaqt o'tdi.
Shodiya ming hadiq va o'ylar bilan onasining ko'rgani bordi. Ona ancha o'zini oldirib qo'ygan. Ko'zlari ham xirillashgandi. Uning ko'rinishidan o'limi yaqinligi ma'lum edi. Singillari Shodiyani ko'rishi bilan uvillab yig'lab yuborishdi. Shodiya astagina onasi yotgan xonaga kirdi. Onaning ko'zlari xiralashgan bo'lsa ham Shodiyaning kelganini sezgan. Xursandligidan ko'zlaridan yosh tomdi. U Shodiyaga intiqdi. U xuddi bir narsani aytib qolishi kerakdek tutardi o'zini. Shodiya onasiga yaqinroq kelib, "Ona, men keldim. Endi sizga o'zim qarayman. O'zim ovqatlantirib qo'yaman," dedi. Onasi uning qo'llarini yengilgina siqib, so'zlarini tinglashni buyurdi. "Shodiya," dedi zaif xirqiroq ovoz bilan. "Seni otang imoning tufayli uyga kiritmay qo'ygan bo'lsa ham, men sendan hech qachon kechmaganman.
Sen bilgan Xudoning haqida men ham bilishni xohlardim, ammo endi kechga o'xshaydi. Vaqt soatim tugay deb turibdi. Men seni uzoq kutdim. Kelsang, bilganlaringni menga o'rgatasanmi deb kutdim. Men ham sen ishongan Xudoga ishonaman. Sening so'zlaring orqali o'qigan kitobing orqali ishonaman. Faqat bu Xudoga qanday iymon keltirishni bilmay turibman. Menga o'rgatasanmi, qizim?" Shodiya yig'idan o'zini to'xta olmasdi. Ham g'amdan, ham quvonchdan yig'lardi. Shodiya asta-sekin ibodatni so'zma-so'z aytib turdi. Onasi esa takrorladi: "Amin." Bu so'zlarni aytib bo'lgach, onasi mangu uyquga ketdi. Onaning yuzi xotirjam va minnador qiyofada edi. Shodiyaning hislari aralashib ketgandi. Onasining Xudoning oldiga borganidan yuragi shodlansa, endi undan ayrilib qolganiga kuyinardi. Onasi allaqachon o'lib ketishi mumkin edi, biroq u Xudoni kutayotgan edi.